Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Доба на Донбасі минула без втрат українських військових. Литва офіційно оприлюднила свій список Магнітського. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 15 січня жодний український військовий не загинув і не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 3 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 15 січня, в угрупованні ЛНР заявили про одне порушення перемир'я з боку українських військових. Збройний конфлікт на Донбасі сприяв поширенню в Україні вірусу імунодефіциту людини, стверджують автори дослідження, опублікованого 15 січня в американському виданні PNAS. Дослідники вказують, що ВІЛ-інфекція в Україні стала, як вони висловилися, тихою епідемією, оскільки половина ВІЛ-інфікованих не знає про наявність проблеми, а близько 40% людей зі щойно підтвердженим діагнозом перебувають уже на пізніх стадіях захворювання. Науковці виявили зв'язок між переміщенням внаслідок бойових дій приблизно 1,7 мільйона людей та поширенням ВІЛ-інфекції. Для підготовки дослідження міжнародна команда науковців, очолювана фахівцями Оксфордського університету та громадської організації Public Health England, проаналізувала процеси міграції вірусів в Україні у 2012-2015 роках.
Міжнародна тема.
Литва 15 січня оприлюднила за раніше ухваленим актом Магнітського свій перший список із 49 росіян, причетних, на думку офіційного Вільнюса, до порушення прав людини, корупції та відмивання грошей. До опублікованого Міністерством внутрішніх справ Литви списку увійшли лідер російського регіону Чечні Рамзан Кадиров, якого правозахисні організації звинувачують у створенні системи репресивних заходів і атмосфери безкарності сил безпеки. Також у литовському чорному списку перебуває керівник слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, якого звинувачують у порушенні численних політично мотивованих справ проти противників Путіна, депутат Російської Держдуми Андрій Луговий, якого звинувачують у вбивстві критика Кремля Олександра Литвиненка у Лондоні в 2006 році. Керівництво світового футболу активізує розслідування ймовірного вживання допінгу російськими футболістами. Міжнародна федерація футболу 15 січня заявила, що звернулася до колишнього керівника московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, чиї повідомлення спричинили масове відсторонення російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх та інших змаганнях. Запит ФІФА щодо допінгу в російському футболі оприлюднений у час, коли Росія завершує підготовку до проведення в червні-липні 2018 року Чемпіонату світу з футболу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Це «Ранкова свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми будемо говорити знову про Міхеїла Саакашвілі, а також про його плани та можливості.
Я собираюсь ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев.
Яка ж мета? Турне Україною лідера руху нових сил, як на його політичну діяльність впливають претензії правоохоронців і який результат від акції протесту, організованих Міхеїлом Саакашвілі, говоритимемо про це з гостями програми і ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, можете приєднуватися до розмови, телефонуйте до нашої студії, ставте запитання чи висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Лідер руху нових сил Міхеїл Саакашвілі збирається знайти 300 спартанців в регіонах України. За його словами, сміливі та ініціативні люди, яких він шукає, потрібні для зміни влади в Україні. Таку заяву Саакашвілі зробив після допиту в СБУ.
Я собираюсь їздити по стране, начинать набор людей для нової власті. Я собираюсь знайти цих 300 спартанців. Я вважаю, що ми маємо знайти нових людей, які будуть керувати країною іншими методами, які будуть не крадати наші гроші, які не будуть знищувати Україну, а які будуть її будувати.
І свої поїздки лідер Руху нових сил почав з Дніпра. Тим часом політолог Володимир Цибулько переконаний, що Саакашвілі просто не може зупинитися. Експерт вважає, що йому зараз потрібно думати не про спартанців, а про зовсім інші речі.
Саакашвілі треба було подумати взагалі про відмивання свого імені від кримінального нальоту, адже він вже засуджений грузинським судом на 3 роки. І в цей час, коли він фактично є визнаний злочинцем у Грузії, в Україні він повинен стати мірилом моральних якостей і батьком реформ чи творцем якоїсь нової України. Це дивно виглядає, тому хай краще подумає, де він знайде 300 адвокатів, щоб відмити свою репутацію.
Ну а далі про те, власне, які плани і перспективи Міхаїла Саакашвілі говоритимемо з гостями нашої програми. В студії Ранкової Свободи вітаємо політичного експерта громадського проєкту «Слово і діло» Валентина Гладких.
Доброго ранку.
Отже, Міхаїл Саакашвілі знову чергову акцію оголошує пошук 300 спартанців. Взагалі, оцей пошук нових людей для роботи в владі, на вашу думку, це його головна мета такого туру?
Ні, ну головна мета цього туру – це нормальна, планова, я сподіваюся, робота спрямована на те, щоб створювати якісь місцеві осередки. Тому що якщо Саакашвілі говорить про необхідність змінити владу, то я сподіваюся, що він має на увазі зміну влади в результаті вільних демократичних виборів. А для того необхідно, щоб були відповідні суб'єкти процесу, тобто політичні сили. І от однією з такої сил він намагається зробити свій проект, там, рух нових сил. Але наразі це є лише обкладинка і назва, яка не має жодного внутрішнього вмісту. Тобто немає місцевих осередків, немає реально людей. Ну, фінансування, так розумію, вже є, хоча виникає запитання, знову ж таки, про джерела.
Це те фінансування, про джерела того фінансування. Луценко казав?
Ну, я не знаю, я не був би настільки категоричним, наприклад, що саме таке фінансування, хоча безумовно і такого факту виключати не можна. Ну, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що це особисто там Курченка з валізою грошей до нього прийшов і дав, але те, що це цілком можуть бути ті гроші, які походять саме з того джерела, але отримані за достатньо довго ланцюжка посередників, що, в принципі, вже тільки перший ланка знає, звідки справді гроші. Але, знову ж таки, це є предмет діяльності правоохоронних органів, предмет діяльності органів спецслужб, які мусять встановлювати, з яких джерел фінансуються ті чи інші політичні проекти, політичні партії, і чи під час такого фінансування не відбувається зловживання. Тут можна задати, звичайно, цей блискавичний просто закон про державне фінансування політичних партій. Минулого року ми мали вже перші випадки, як держава фінансувала ті партії, які потрапили під дію цього закону. І, в принципі, там навіть не лише парламентські, тому що там ті, хто подали набирає 4%, парламентські 5%. Ну і вже бачили перші результати моніторингу, на що витрачали ці гроші. Я не хочу зараз говорити про цей закон, ефективний, неефективний, але факт лишається фактом, що все-таки питання фінансування і питання джерел фінансування політичних сил мусить бути предметом також контролю і пильної уваги з боку правоохоронців і спецслужб. Чому? Тому що вони можуть фінансуватися кримінальними структурами, можуть фінансуватися, власне кажучи, структурами, які є ворожими до ідеї самої української держави. Але це, знову ж таки, предмет іншої дискусії. Повертаючись до Саакашвілі, треба сказати, що от якщо він дійсно ставить собі за мету зміну влади і прихід до влади в результаті виборів парламентських, причому для того, щоб поміняти владу, йому треба я не знаю, як там, 300 спартанців, не 300 спартанців, але щонайменше набрати 50% плюс один голос українських виборців. Так я можу сказати, що в історії...
Починаючи з місцевих виборів,
І в історії України такого ще не було. І наразі нічого не виказує, що таке в Україні може колись статися. Чому? Тому що українське суспільство, воно є достатньо різноманітне. На сьогоднішній день навіть зникла оця дихотомія на умовно помаранчевих і умовно біло-блакитних. На сьогодні оці електоральні ніші стали значно більш специфікованими. Створюється значно більша кількість проєктів. Тому, візити ці Саакашвілі можна розглядати з одного боку просто як черговий інформаційний привід, так, спосіб про себе нагадати. От зараз Саакашвілі шукає 300 спартанців. Я навіть не коментую, наскільки вдала вибрана метафора, 300 спартанців. З багатьох.
Де їхні термопіли, так?
І проти кого вони там стоять.
І що обороняти? Ми можемо зараз це уточнити у Івана Слободяника, члена політради Руху нових сил, він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Слободяник.
Доброго ранку.
От ми говоримо про пошук Міхаїлом Саакашвілі 300 спартанців. Оцей пошук нових людей. Хто ці 300 спартанців? За яким критерієм шукатимуть цих людей? Де саме і яким чином? Розкажіть, може, детальніше.
Якщо можна, я спочатку прокоментую те, що Валентин говорив. Мені дуже приємно, що адміністрація президента не забуває повторювати всі свої мантри, навіть через таких фахових політологів, як Валентин. Але хочу сказати одне, що сьогодні тільки сліпий не бачить, що країна рухається трошки не в ту сторону. Якщо говорити про ті всі зауваження, які говорив Валентин, то я думаю, що треба почати з того, що сьогодні ті, хто фінансують терористів, фактично є партнерами президента і зі всіма витікаючими від цього наслідками. Я маю на увазі тіньовим фінансуванням правлячих політичних партій, створенням корупції і доведення людей до бідності, що якраз безпосередньо грає на руку Путіну. Тому що чим гірше українцям, тим краще Путіну. Це говорять всі сьогодні. Це тільки сліпий не бачить. Якщо говорити про нашу сьогоднішню діяльність, то безумовно у нас ніколи не припинявся пошук нових людей. Йдеться про тих людей, які сьогодні готові, які не хочуть жити по тим правилам, які нам сьогодні нав'язують. А нам сьогодні абсолютно очевидно нав'язують просто крах країни. Тому що той розпач, який ми маємо після двох революцій, масовий виїзд людей за кордон, зубожіння, монополізація олігархатом, він просто країну призведе до знищення. І тут не потрібен вже буде ні жоден Путін. Тому хто готовий бути з нами, хто готовий не жити по цим правилам, хто готовий жити за відсутності корупції, хто готовий йти на якісь жертви заради цього, хто фахово до цього доріс, ми ласкаво запрошуємо в нашу команду.
Пане Слободянник, а як ваша команда хоче змінити цю ситуацію, яку ви описали, шляхом все-таки виборів, перемоги на виборах, чи нові намети поставити на Грушевську ці 300 спартанців? Чи...
Дивіться, всі способи протесту, вони заслуговують на увагу. У нас немає єдиної формули, це очевидно, тому що коли ми починали, так само нам проговорювали мантри, що їх немає, їх там 30 чоловік, і це маргінали і так далі, а закінчилося це марсами по 50 тисяч чоловік. Сьогодні ми всі форми будемо використовувати для того, щоб спочатку закликати тих, хто зараз керує державою, до їхньої ще совісті, яка ще можливо залишилась, про те, що вони трошки йдуть не тим курсом. І цих людей, які готові з нами виходити, готові показувати іншу точку зору, їх насправді мільйони. Це зрозуміло, просто проїхавшись в маршрутці, поспілкувавшись в метро, зателефонувавши батькам. Я думаю, абсолютно очевидно, що сьогодні легітимність і довіра до влади, яка існує, вона дорівнює приблизно нулю. Тому ми будемо шукати всі форми можливі. Безумовно, ми б дуже хотіли, щоб були обставини, за яких ми могли парламентським шляхом через вибори прийти. Але ми сьогодні також знаємо, що медіа монополізовані. Одиниці медіа, типу Радіо Свобода, дають можливість висловлювати іншу точку зору. По іншим каналам, де тотальна дискредитація. Партії контрольовані, в тому числі через державний бюджет, надається їм фінансування тим партіям, які фактично власниками яких є олігархи. Тобто ми маємо знову замкнене коло. Виборча кампанія коштує мільйони доларів. Тому ми вимагатимемо також зміни закону про вибори. Не знаємо, чи нам це вдасться, але ми будемо цього вимагати, тому що це є ключова умова для того, щоб інші політичні сили, які мають інші точки зору, мають інший уклад, які хочуть спертися на середній клас, могли приходити до влади. Щодо того, як ми могли б це змінювати, ми кожен день працюємо над розробкою плану зміни країни. У нас є і план порятунку країни, і є план швидкість.
Зрозуміло. А поки що здійснюється таке турне, да, і в планах от Дніпро, а далі що? Які ще місця, регіони?
Ці поїздки вже ніколи не припиняються, тому що це теж є елементом і партійного будівництва, і пошуку нових людей, і донесення своєї альтернативної думки, тому що не всі дивляться Фейсбук, який сьогодні фактично є єдиним джерелом для нас розповсюдження інформації. Тому ми їздимо по регіонам. За тиждень до цього також я був в Дніпрі з Давидом Саквареліде і з Юрієм Дерев'янко. Ми зустрічаємося з людьми, пояснюємо їм ситуацію, щоб вони цю інформацію доносили всім, хто кого знає, тому що пряма комунікація з людьми знімає дуже багато питань і власне цих пліток, які розповсюджують провладні рухоботи.
Зрозуміло, почули вас, пане Гладких, от до вас Слободяник казав, що поширюєте ті формулювання, які сформовані на Банкові.
Ну, знаєте, Іван Слободяник – це мій старий добрий приятель. І я сподіваюся, що він, знаючи мене багато років, не має таких припущень на повному серйозі говорити про те, що десь там хтось поширює якісь тези чи ще щось. Якщо чиїсь погляди співпадають з поглядами, ну, наприклад, опонентів, Саакашвілі чи там, я не знаю, ще когось, це не означає, що тут є якась заангажованість. Бо у нас дуже проста ситуація. Сьогодні ти щось сказав добре про Порошенка, порохобот.
Ну,
сказав щось про Тимошенко, Юлі бот. Сказав про Юрія Бойка, там, рих. Ну і, тобто, в принципі, у тебе нема шансів, да? Тобто, ти мусиш або зберігати таке пихате мовчання надмірно, нічого взагалі не висловлювати, тоді ти молодець. Якщо ти тільки сказав щось критичне, ті люди, які вчора тебе підносили, говорили, оце правильно все сказав, тільки ти щось сказав проти них, все, ти вже запроданець, негідник, паскудник і тому подібні речі.
Це перший момент.
І другий момент. Просто я от прослухав повністю все, що сказав пан Слободяник, і у мене виникає запитання, а, власне кажучи, а в чому він заперечив те, що я сказав? Єдиний момент, я таки не почув відповіді. Тобто, рух нових сил намагається прийти до влади не в результаті виборів. Ну, от я не зрозумів у цього тільки моменту. Чи все-таки в результаті свободних виборів?
Якщо я сказав, що різні форми існують.
Ну, так які різні?
Значить...
Різні форми існують законні і незаконні.
Пане Слободяник, так ви будете поєднувати форми і протесту, і балотування на виборах?
Дивіться, я ще раз Валентина запрошую до нашої зустрічі, щоб Валентин переконався в тому, як і що ми робимо, щоб не було сприйняття засобів масової інформації, тому що ми дійсно давно знайомі, і щоб думка формувалася не через засоби масової інформації, а через безпосередньо спілкування.
Так ми зараз практично тому, безпосередньо спілкуємося. Да.
Абсолютно вірно, так. Да. Що стосується приходу до влади чи зміни системи, яка існує, безумовно, ми будемо діяти в рамках чинного законодавства.
Ага. Все то готуватися до виборів, розбудовувати партійні структури, намагатися
хотілося
виграти.
В цьому контексті якраз поговорити про політичні перспективи. Згадувалася справа, вірніше, вже вирок суду заочний в Грузії стосовно Міхеїла Саакашвілі, де він засуджений до 3 років. В Україні Міхеїл Саакашвілі фігурує в кількох кримінальних провадженнях, справах. Як це позначається на його політичній діяльності і на його статусі юридичному? Чи є він громадянином України? Чи має він право взагалі вести політичну діяльність тут?
Я би просто розділив це питання на два. Тому що як це позначається на його політичній діяльності? Ну, в Україні, думаю, що це швидше позначається позитивно на його діяльності, тому що допомагає створити такий от образ переслідуваного, образ людини.
Але
яка
сам
нас...
Михайло Саакашвілі має шанси потрапити до Верховної Ради?
Ні, немає.
Ну, тим паче...
Я можу бути цинічним, да. Тут ще один є нюанс. Багато людей в Україні плутають свою особистісну громадянську позицію з експертною оцінкою. У мене також є свої громадські погляди. Але коли я даю експертну оцінку, я намагаюся виносити їх за дужки. Тобто і все. Тобто симпатії, антипатії, подобається, не подобається. Це винятково впливає лише на мою свідомість. Але в жодному разі я не на реальність. Так от об'єктивно, якщо дивитися ситуацію, то тут є логічна помилка, дуже велика. Люди плутають і ставлять знак рівняння між наявністю в Україні величезного протестного електорату, величезної кількості людей з обох таборів, як ті, хто був за Майдан, так і ті, хто був проти Майдану, невдоволені тим, що сьогодні відбувається в Україні. Я погоджуюся зі своїм колегою, який говорить, що громадяни вважають, що ми рухаємося не туди, що багато чого
це
відбувається не
так.
Так це очевидні речі, але
так.
Це не означає, що громадяни, які вважають, що сьогодні щось відбувається не так, що ми йдемо не туди, мусять обов'язково підтримувати Михайла Саакашвілі. У нас на сьогоднішній день, слава Богу, на цьому електоральному полі протестного електорату пасеться дуже багато політичних сил. І якщо ми подивимося їхні рейтинги, симпатії, то ми побачимо, що сукупний рейтинг, наприклад, Рабіновича і Бойка десь 15%, що значно більше, ніж рейтинг Саакашвілі і його нових сил. Рейтинг Тимошенка там десь також 14-16%, що також суттєво вище, ніж рейтинг цих нових сил. Подобається це комусь, не подобається. Є так звана опозиційна партія, у нас умовна опозиційна, яка коливається туди-сюди, не знаю ще, як їх, Самопоміч. У них також є свої симпатії, у них також є, зрештою, позапарламентські сили, які також перебувають на сьогодні в опозиції і працюють на цьому опозиційному полі. Це Свобода. У них є свої симпатики? Є свої симпатики. Цивільний корпус Азов? Є свої симпатики? Є свої симпатики. УКРОП? Є свої симпатики? Є свої симпатики. І от якщо ми подивимося їхню сукупну кількість, то так, це дійсно величезне число громадян України, які не підтримують ті політичні сили, які сьогодні перебувають при владі. Але з цього зовсім не слідує, що всі ті, хто не підтримує владу, автоматично підтримують Саакашвілі. От тут є відверта підміна поняття.
Пане Слов'яник, а ви бачите серед політичних сил в Україні своїх прихильників, з ким ви могли би об'єднуватися чи якісь партнерські коаліції створювати для того, щоб просуватися у владу і просувати ті ваші ідеї, які ви озвучували?
Безумовно, ми готові взаємодіяти з усіма конструктивними політичними силами, які поділяють наші погляди. Я хочу сказати, що сьогодні дійсно, можливо, під формальною опозицією можна назвати ряд політичних сил. Хоча, я думаю, видно за нашими діями, що сьогодні ми фактично сьогодні є єдиною вуличною протестною опозицією, яка говорить безпосередньо правдиві речі про перших осіб держави, про ту корупцію, яка там є і так далі. Тому говорити про те, що у нас зараз є інші політичні сили на цьому, це псевдоопозиція, яка сьогодні існує, вона, да, дійсно, псевдоопозиція існує. Це Договорнічок, і це видно по голосуванням БПП і Опоблоку, тому говорити про те, що це опозиція, мені здається, дуже сумнівно. Тому ми будемо нарощувати наш потенціал. Ви починали там з питання там щодо судів по Саакашвілі і так далі. Я вам так скажу, що чим більше їх є, тим він стає міцнішим, і ми разом з ним. Він не претендує на входження до парламенту, він не має громадянства на сьогоднішній день. І навіть якщо мав би, він не претендує на проходження в парламент. Ми фактично сьогодні об'єднуємося навколо Саакашвілі, тому що це постать, яка сьогодні може бути криголамом, за яким може йти нове покоління політичних сил. Розумієте? Тому
Саакашвілі, якщо він не пройде в парламент, чи може він посісти, скажімо, посаду прем'єр-міністра?
Гіпотетично так. Ми про це теж говоримо, що ми могли б формувати таку команду, але на сьогодні теж громадянства немає. Для цього має бути повернено громадянство так.
Ну і знову ж таки, про політичні сили, з якими Руху нових сил по дорозі. Ще влітку говорилося про створення там альянсів, можливі об'єднання з новими політичними силами. Ми не кажемо про парламентські чи, як ви кажете, там псевдоопозиційні, а нові політичні сили, які з'являлися, чому з ними немає контакту?
Ну чому ж немає? У нас можливо немає на рівні там політичних сил домовленостей, а у нас точно є консультації з цими політичними силами, і вони проявляються у взаємодії з окремими депутатами. Це депутати Самопомочі і так звані єврооптимісти, і деякі депутати зі Свободи, з інших політичних сил, в тому числі не парламентських, Справедливість, Альтернатива, громадські об'єднання різноманітні, це в тому числі блогери, це просто активісти. Це велика кількість людей, які до нас приєднуються зараз.
Тобто це є ті 300 спартанців, да, серед них ви будете шукати.
Можна питання? Пане Іване, а от серед тих, хто сьогодні до вас приєднується, чи нема раптом негідників і покидьків, які просто намагаються використати ваш рух для того, щоб пролізти в парламент і там непогано припакуватися, як це зробило чимало єврооптимістів, песимістів, пацифістів, які розглядали вибори до нинішньої Верховної Ради, як своєрідний поїзд, буквально прямо цитата одного з таких от персонажів. І що ви робите для того, щоб не допустити того, щоб оце під маскою нових сил в парламент не пролізли, умовно кажучи, ну, ті самі істоти, які сьогодні в парламенті сидять. І нічого нового, за великим рахунком, не пропонують і не створюють. Бо, як казав Владимир Ілліч Ленін, да, у лавах будь-якої панівної партії рано чи пізно опиняться безліч предесетів.
Давайте послухаємо відповідь.
Безумовно, такий ризик завжди є, це політика, і люди можуть маскуватися дуже ретельно. Але у нас є кілька інструментів і кілька принципів, які ми стараємося. По-перше, у нас є принципи доброчесності. І ми, по-перше, у нас є ряд заборонених структур, після яких людина не може бути серед нас. Це раз. По-друге, ми дивимося на вчинки людей сьогодні. І по-третє, у нас є служба безпеки, яка перевіряє цих людей. Безумовно, іноді можуть з'являтися постаті, але, власне, робота щоденна і вчинки наші, і взаємодія публічна, вона дає можливість викривати тих чи інших персонажів, які можуть з'являтися. Безумовно, такі випадки можуть бути, але поки що, слава Богу, у нас відбір відбувається нормально.
Пане Слобоянок, ще хотілося про роботу щоденну. От уже кілька місяців стоїть протест під Верховною Радою на Грушевського. Який результат цієї роботи?
Ну, дивіться, протест під Верховною Радою, він носить скоріше символічний зміст, тому що у нас не було самого початку наміру розширювати наметове містечко. Але депутати, оскільки живуть в іншій віртуальній дійсності, наявність наметів все-таки їм нагадує про те, що протест існує щодня, що люди незадоволені щодня. Коли ти мусиш проходити повз бочки, повз шини, повз людей, які там знаходяться, це нагадування про те, про незгоду людей з тим, чим вони займаються. Тому це з одного боку. З другого боку, ви знаєте, все-таки з наметовим містечком ми можемо завжди діяти будь-яким чином, і це може бути територія безпеки. Тому що коли Саакашвілі був заарештований і потім звільнений, власне там можна було укритися від правоохоронців, які намагалися навіть тоді ж вночі його затримувати. Тому якщо будуть посилюватися політичні репресії, це також можливість там знайти прихисток. Тому цей протест там залишатиметься, ага. Він носитиме більш символічний характер. Якщо не буде інших обставин у вигляді політичних переслідувань, які ми сьогодні бачимо. Тому що, наприклад, і мене там викликають на допит і наших там інших товаришів 19-го суд по Михайлу Саакашвілі.
Так,
чудеса відбуваються по судовій гілці. Ви там почуєте в пресі незабаром, не буду поки що розповідати подробиць. Але там те, що робиться зараз по цій апеляції, це просто унікальна судова ситуація.
Я думаю, ми до цієї теми так, ми повернемося. І ще, пане Гладких, мало часу нас залишається в ефірі. Протест залишається символічним. Так, можливо, взагалі весь цей рух символічний, своєрідний такий... Можливо, це взагалі політична технологія, от так монополізувати вуличний протест на прізвище Михайла Саакашвілі своєрідним чином може маргіналізувати взагалі такі
це,
виступи?
Намагатися це все зробити, тому що наразі це зробити ким? Не вдалося. Ну ким? Паном Саакашвілі, який намагається сьогодні, да, пролунала така фраза, що всі інші це фейкова опозиція, а ми справжня опозиція. Ну так от є опозиція, яку пан Іван назвав фейковою опозицією, так само як ці підстави називати себе справжньою опозицією, а опозицію Саакашвілі фейковою. Ну, тобто це винятково влада давати номінації. Але просто хотів би трохи виправити. Ми, наша організація «Слово і діло», не так давно робили інфографіку, які політичні сили найчастіше голосували разом з коаліцією. Так от, найчастіше з коаліцією, мається на увазі з Народним фронтом і БПП, голосували «Відродження», «Воля народу» і «Самопоміч». А найрідше голосували якраз разом з коаліцією БЮТ і опозиційний блок. Тому всі ці заяви про те, що там опозиційний блок постійно голосує з БПП, не відповідають дійсності. Ну і є просто свідомою маніпуляцією свідомості. Ну те саме стосується і БЮТа. Тому коли вони говорять, хто тут фейкова позиція, хто не фейкова позиція, ну то питання ще більше, ніж дискусійне. Тому, ну да, є безумовно намагання представити ситуацію таким чином, що в Україні нинішня влада дуже погана, всі проти нинішньої влади, і всі ті, хто проти нинішньої влади, вони не розпорошуються на інші види опозиції, а винятково підтримують Михайла Саакашвілі. Більше того, якщо хтось підтримує іншу опозицію, то він ідіот, бо це насправді фейкова опозиція,
буквально
а справжня опозиція лише Михайло Саакашвілі.
Чи є шанси Міхайла Саакашвілі і його руху нових сил все-таки пройти Верховну Раду?
Немає ніяких шансів пройти Верховну Раду, принаймні за нинішньої виборчої системи і за наявного прохідного бар'єру. І якщо просив припинити символічний протест на дорозі по-інститутській, може все-таки сунемо його трошки туди в бік парку і решту дому можливість киянам не стояти в нескінчених оцих от корках там.
Зрозуміли вас, дякуємо за участь у нашій програмі. З нами у студії був експерт громадського проекту «Слово і діло» Валентин Гладких, а на телефонному зв'язку член політради руху нових сил Іван Слободяник. Провів ранкову свободу Юрій Матвійчук. На все добре.